Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? 18 oktyabr müstəqillik günüdür. 21 il əvvəl müstəqillik aktına səs verənlər o günü necə xatırlayır?
Milli himnimiz oxunanda istər-istəməz o günlər yadıma düşür. O himn necə hazırlandı, parlamentdə necə qəbul olundu, necə çətinliklərdən keçdi?
İrana gedən bəxtəvərlikdən getmir. Astara məntəqəsində rüşvət, süründürməçilik. Həbsxanalardakı vəziyyəti öz təcrübəsindən bilən jurnalist Zeynulla Fətullayevin QTS-i həbsxanaların monitorinqini keçirib. Diktatorun ölümü hesabatı Qəddafinin və onun yanındakıların necə öldürülməsini araşdırır. Və kontekstdə günün sualı, müstəqillik şəxsən sizə nə verdi? Hansı arzularınız yerinə yetir, hansı yetmir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlər sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ olun, Elxan. Bugün Bakıda bir neçə qəzetin kollektivi Qasid Mətbuat Yayımı firmasının qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Jurnalistlər həmin firmadan satılan qəzetlərinin pullarını tələb ediblər. Aksiya haqqında ətraflı müxbirimiz Marif Çingizoğlunun xəbəri.
Bir neçə qəzetin kollektivi Qasid firmasından satılan qəzetlərinin pulunu tələb eləyiblər. Aksiyacıların tələblərini firma rəhbəri deputat Mirkazım Kazımov özü dinləyib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Acılı Qasid firmasının onlara 35 min manat borclu olduğunu deyib. Redaktorun sözlərinə görə son 5-6 ayda firma onların pulunu ödəmədiyi üçün nəşriyyata xeyli borcları yaranıb. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə Qasid firmasının onlara 16 min manat borcu olduğunu bildirib. Baş redaktor 6 aydan bəri həmin pulları firmadan ala bilmədiklərini deyib.
30-40% arasında biz Qasid firmasına satışa görə faiz veririk və bu çox yüksək faizdir. Həmin faiz götürülür, amma bizə çatacaq hissə onların ödənilməsində 6 aya yaxındır ki, problem yaranır.
Rauf Arifoğlu bildirib ki, bir ay ərzində pulları verilməyəcəyi halda yenidən aksiya keçirəcəklər. Mirkazım Kazımov isə ilin sonuna qədər qəzetləri olan borcların tam ödəniləcəyinə söz verib.
İlin sonuna qədər bu məsələlər hamısı çözüləcək. Əvvəlki qaydada, yəni biz əməkdaşlıq.
Polis müdaxiləsi olmadan aksiya başa çatıb.
Bu Maarif Çingizoğlunun xəbəri idi. BP və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərləri oktyabrın 17-sində Londonda görüşərək Azəri Çıraq Günəşli neft yataqlarının gələcəyini müzakirə ediblər. Danışıqlardan sonra BP-nin yaydığı bəyanatda deyilir ki, görüşdə Xəzərdəki həmin yatağın hasilatının davam etdirilməsi razılaşdırılıb. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Prezidenti də BP-ni bu yataqlarda neft hasilatını artırmaq üçün heç bir iş görməməkdə ittiham eləmişdi. Türkiyədə tanınan piyanist və bəstəkar Fazil Say bugün küfr ittihamıyla məhkəmə qarşısına çıxarılıb. İttihama görə o, cəmi 22 saniyəlik ibadətə çağırışı ələ salıb, özünün Twitter hesabında yazıb ki, niyə belə tələsirsiniz, sizi bir xanım yoxsa rakı gözləyir. Müstəntiqlər bu ilin iyununda onun həmin sözlərini dini dəyərlərin təhqiri, nifrət və düşmənçilik salmaq kimi qiymətləndirib cinayət işi açıblar. Bu ittiham sübut olunsa, piyanist 18 ay müddətinə həbs oluna bilər. Bugün məhkəmə qarşısına Fazil Sayın pərəstişkarları, sənətçi dostları da toplaşaraq ona dəstək nümayiş elətdiriblər. Onlardan biri olan aktyor Rutkay Aziz ittihamları ifadə azadlığının pozulması kimi qiymətləndirib.
Fazıl'ı suçlamak düşüncesi bence suç. Yani bırakacaksın Fazıl'ı da piyanosuyla, besteleriyle, konserleriyle bütün dünyayı özgürce kucaklayacak. Biz de buradan onu alkışlayacağız. Bunun keyfini yaşayacağız. Bu devlete düşen görev bu.
Fazil Sayın öz də ittihamları rədd edir, məhkəmə gələn il fevralın 18-nə qədər təxirə salınıb. Fazil Say Berlin və New York orkestrlərində çıxış edir və həmçinin Avropa Birliyinin mədəniyyət səfiri kimi də çalışıb. Bugün Yunanistanda kütləvi tətil başlayıb, bu əmək haqları və pensiyaların azaldılmasına etiraz olaraq son 3 həftədə keçirilən ikinci tətildir. Ölkədəki ən böyük həmkarlar təşkilatının çağırdığı 24 saatlıq tətilə paytaxt Afinada əsas özəl və dövlət idarələrinin işçiləri qoşulublar. Aksiya iştirakçılarından biri tələblərini belə izah edir.
Mən də aksiyaya qoşulmuşam, çünki belə qənaət tədbirlərinə Yunan xalqının dözməsi çox çətindir. Sadə adamların da fikirləri dinlənilməlidir.
Maliyyə böhranı içərisində olan Yunanistan Avropa banklarından 130 milyard avroluq yardım paketinin növbəti hissəsini ala bilmək üçün bu ilki dövlət büdcəsindən 11,5 milyard avro azaltmalıdır. Və sonunda oktyabrın 18-də Qırğızistan parlamenti qız qaçırmağa görə cəzanın 3 ildən 7 ilə qaldırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini ikinci oxunuşda qəbul edib. Layihənin müəllifləri deyirlər ki, bununla ölkədə qadınların hüquqlarının daha yaxşı qorunmasına və erkən nikahların azalmasına şərait yaranacaq. İnsan haqları fəalları deyirlər ki, hər il ölkədə azı 12 min yeniyetmə qız qaçırılaraq erkən yaşlarından evlənməyə məcbur olunur. Bu saat xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidir Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. 18 oktyabr Azərbaycanın müstəqillik günüdür. 21 il öncə Azərbaycan Ali Soveti dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul etdi. Oktyabrın 8-də başlanan növbədən kənar sessiya məsələni 4 gün müzakirə eləsə də qərar verməyi bir həftə sonraya saxladı. Nəhayət 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında tarixi sənəd qəbul edildi. Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının lehinə Ali Sovetin 360 deputatından 258-i səs verdi. Yerdə qalanlar ya sessiyaya qatılmadılar, ya da əleyhinə səs verdilər. Konstitusiya aktında göstərilir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş xalq cümhuriyyətinin hüquqi varisidir. Konstitusiya aktı 6 fəsildən 32 maddədən ibarətdir. 21 il əvvəl müstəqillik aktına səs verənlər o günü necə xatırlayırlar? Kəbiran Dilavərli o hadisənin iştirakçılarının fikirlərini öyrənib.
21 il əvvəl Azərbaycanın müstəqillik aktına səs vermiş həmin dövrün deputatlarından Hacı Baba Əzmov 18 oktyabr gününü belə xatırlayır.
Mən tribunadaydım onda, axırda yekun sənədə səs vermə keçirəndən sonra baxırdım ki, hamı durdu ayağı alqışladı və bəzilərinin gözündə sevinc yaşını mən görürdüm. Bu böyük bir sevinc idi. Bundan sonra birinci qardaş Türkiyə, sonra İran, Rumuniya, Pakistan, digər ölkələr Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı.
Arif Hacılısa deyir ki, 18 oktyabr burada Azərbaycanın demokratik institutlarının təməli qoyulub.
Çoxpartiyalı sistem məhz həmin illərdə yaranır. Sərbəst toplaşma azadlığı 88-93-cü illərdə təmin olunurdu. Az çox azad seçkilər yenə də həmin illərdə keçirilir. Mətbuat haqqında qanun və azad mətbuat yenə də 88-93-cü illərdə yaranır.
O dövrdə həmin deputatlar arasında yeganə qadın deputat olan Məryəm Həsənzadənin fikirləri isə belədir.
18 oktyabr günü müstəqilliyin elan olunduğu, Azərbaycan xalqının heysiyyəti üzə çıxdığı bir gündür. Həmin gündə Azərbaycan dili yenidən demək olar dünyaya gəldi. Danışmaq, nitq söyləmək, ünsiyyətə girmək hüququnu bir daha bərpa elədi.
Firidun Cəllovsa deyir ki, Azərbaycanın milli himni səslənəndə həmişə o günləri xatırlayır.
Milli himnimiz oxunanda istər-istəməz o günlər yadıma düşür. O himn necə hazırlandı, parlamentdə necə qəbul olundu, necə çətinliklərdən keçdi. Çünki 300-dən artıq deputatın əksəriyyəti köhnə kadrlar idi. Onlar deyirdilər ki, elə əvvəlki himnimiz gözəldir, onu saxlayaq, bir dənə orada partiya sözü var, onu çıxardaq, qalsın. Neçə dəfə müzakirə çıxartdıq, mani oldular. Axırı bir gün rəhmətlik Yusif Səmədoğlu çağırdım, o da millət vəkili idi bizdən. Dedi ki, bax, Səməd Furqunu bəhanə eləyib qoymurlar ki, bizim bu milli himnimizi qəbul eləyək. O da gəldi, komissiyada çıxış elədi, rəhmətlik dedi, dədə mənim döyür, istəmirəm. Ondan sonra bunlar əl qaldırdılar, o milli marşı hazırladıq, gətirib milli məclisdə keçirdik.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə 18 oktyabrı hamının ürəkdən səs verdiyi gün kimi xatırlayır.
91-ci ilin martın 7-sində o məşhur məsələdə ki, SSR-nin saxlanması haqqında referendumda kimlə mövqedədir? 43 millət vəkili həmin o saxta referenduma yox dedi və adlarını istiqlalış deputat kimi tarixə yazdılar. Amma oktyabrın 18-də müstəqillik aktı parlamentdə səsə qoyulanda o zamanki Ali Sovetin bütün deputatları istisnasız olarak ona səs verdiler. Və mən inanıram ki, o deputatların 90% ürəklə səs verdiler həmin akta.
Müstəqillik aktına səs vermiş həmin dövrün deputatlarından İskəndər Həmidovun xatirələri isə belədir.
Mən xatırlayıram ki, Ali Sovetin birinci sessiyasında Arif bəy məsələ qaldırdı ki, Azərbaycanın müstəqilliyi, himni, bayrağı qəbul olunsun. Bizi kitab bastılar. Say bəylə mən mandatı təhvil verib çıxdı. Sonra dərhal proseslər elə getdi ki, 7-si martda referendum haqqında qərar qabiliyyəndə Məryəm xanımın iştirakı ilə 11 nəfər acılıq elan elədik. Həmən kommunist deputatlar indi səsə qoyub desanta bizi döydürdülər. Bizi bayratdırdılar. Bu da var idi.
Sabir Rüstəm xanlı isə müstəqillik aktının qəbul olmasında xalq amilinin böyük rol oynadığını deyir.
Əgər həmin dövrdə 30-u avqustda bizim müstəqillik bəyannaməsini qəbul elətdirmək üçün xalqın köməyi ilə atdığımız addımlar olmasaydı, əgər sentyabr ayının 1-də bizim bir sıra müstəqil müxalifət deputatlarının iştirakı ilə Moskvada SSR-nin varlığına son qoyan SSR Ali Sovetinin sonuncu sessiyası keçirilməsəydi, onda 18 oktyabrda Azərbaycan hökuməti yenə ciddi cəhdlə çalışacaq ki, o sənəd qəbul olunmaz. Ona görə də həmin sənədə imza attıran xalq var idi.
Bu 18 oktyabrda 21 il öncə Konstitusiya aktının qəbul olunmasında bu aktın lehinə səs verənlərin xatirələri idi. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Müstəqillik şəxsən sizə nə verdi? Hansı arzularınız yerinə yetir, hansı yetmir? Araz Səməd Şəkidən çox böyük bir SMS göndərib. Oxumağa çalışacağım. Müstəqillik nə vermişdirsə, hamısını Əliyevlər əlimdən aldı. Deyirəm, dünyanın işinə bax. Xalqın azadlığı yolunda canı ilə, qanı ilə mübarizə aparan Azərbaycanın yenidən bir dövlət kimi formalaşmasında fədakarlıq göstərən insanlar qalıb bir kənarda hakimiyyət əlində olan nəzarətində saxladığı bütün informasiya vasitələrindən istifadə etməklə inandırmağa çalışır ki, Azərbaycanın yenidən öz müstəqilliyinə qovuşması Heydər Əliyev siyasətinin bəhrəsi, onun gördüyü işlərin nəticəsidir. O illərdə keçmiş Sovet İttifaqında, o cümlədən Azərbaycanda gedən iqtisadi-siyasi proseslər obyektiv şəkildə araşdırılsa, heç bir tərəfkeşliyə yol verilmədən təhlil olunsa, belə bir qənaətə gəlmək olar ki, müstəqillik tarixinin yazılmasında Heydər Əliyevin heç bir xidməti olmayıb. Hüquq və azadlıqların addım başı pozulduğu, torpaqlarının işğal altında olduğu bir ölkəni nə dərəcədə müstəqil adlandırmaq olar? Bunu Araz Səməd yazır Şəkidən. Sizin də cavabınız olsa yaza bilərsiniz. Sual isə belədir ki, müstəqillik şəxsən sizə nə verdi, hansı arzularınız yerinə yetir, hansı yetmir? Azərbaycanın müstəqillik aktı qəbul olunandan keçən bu 21 ildə Azərbaycanda həbsxanalarda nələr baş verir? Özü 4 il həbsdə yatan jurnalist Eynullah Fətullayev bunları yaxşı bilir. Onun başçılığı etdiyi qeyri-hökumət təşkilatı İnsan Haqları Uğrunda Hərəkat həbsxanalarda vəziyyətin monitorinqini keçirib, hazırladığı hesabatı bugün ictimaiyyətə təqdim edirdi. Nüşabə Fətullayeva həmin təqdimat mərasimində idi.
Siz təsəvvür edin ki, deməli, qışda qar yağır, sən buzlu bir betondasan, yata bilməzsən, yatsan, böyrəklər gedəcək. Yəni, hansı daxil orqan sıradan çıxacaq və yalnız hərəkət etməlisən. Məsələn, mən bir dəfə 7 sutka yatmamışdım, 7 gün yatmamışdım.
Eynullah Fətullayev həbsdə olarkən başına gələnlərdən danışır, amma dərhal əlavə eləyir ki, həbsxanalarda əvvəllər mövcud olan belə hallar artıq tarixdə qalıb. O, sədr olduğu İnsan Hüquqları Uğrunda Hərəkatın 2011-2012-ci illərdə həbsxanalarda apardığı monitoring zamanı bu qənaətə gəlib. Eynullah Fətullayevin sözlərinə görə Azərbaycan həbsxanaları Avropa standartlarına uyğunlaşır.
3 yeni inşa edilmiş müəssisələri sadalaya bilərəm. Bakı İstintaq Həbsxanası Naxçıvanda şəkildə inşa olunmuş tipli bir həbsxana kompleksi. Amma çox maraqlıdır ki, bütün cəza çəkmə müəssisələrində monitoring aparmışam. Hətta Sovet dövründə istifadəsi keçmiş belə cəza çəkmə müəssisələrində Avropa standartları da deməsəm ona yaxın bir şərait yaradılıb.
Oktyabrın 18-də həbsxanalarda məhbusların saxlanma şəraiti, siyasi və vicdan məhbusları ilə davranışın tədqiq məqsədi ilə aparılan monitorinqin nəticələri müzakirə olunub. Konfransda iştirakçılara bəzi cəza çəkmə müəssisələrindən fotoşəkillər təqdim edilib. Səliqəli və yenicə təmirdən çıxan karserlər yeməkxana, baraklara tamaşa edəndən sonra sabiq millət vəkili Pəna Hüseyn bu fotoda əks olunanları müzeyə bənzətdi.
Bir dənə nümunəvi şey vardı, cərmə. Gələngilər onu göstərirdilər o vaxt Avropa Şurasının komissiyasına. Çəkirdilər, gözəl səliqəli filan. Ancaq mənlə İqbal bəy yatıb orada, çünki başqadan salmırdılar. Amma əsl cərmə qars vardı. Orada biraz vəziyyət təmiz fərqli idi. Bu məsələlər bizdə olan o yenə dustaqların dediyinə görə eynən tətbiq olunur. Gözəl muzey kimi göstərirlər, amma əsl harda saxlanır, harda döyülür, harda incidilir, onlar da elə o onlarda olur.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinə penitensiar müəssisələrdə qeyri-insani rəftar işgəncələrlə bağlı xeyli sayda müraciətlər daxil olur. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov bu müraciətləri araşdıra bilmədiklərini bildirdi.
Gedib yerində araşdıra bilmirik, bizə imkan verilmir. Əksinə valideynlər bizə bildirirlər ki, bizə müraciət edən məhkumlar karserlərə, yəni cərimə otaqlarına salaraq incidirlər ki, niyə sizlə müraciət edirsiniz? Yəni bugün işgəncə faktları da var, penitensiar xidmətdə qeyri-insani rəftar da var.
Ombudsman aparatının şöbə müdiri Vüqar Məhərrəmov da penitensiar müəssisələrdə işgəncə hallarının olduğunu inkar etmir. Lakin bildirir ki, əsas məsələ ötən dövrlərlə müqayisədə bu cür halların azaldılmasıdır.
Biz başsəhmələrimiz nəticəsində müəyyən etmişik ki, əvvəlki dövrlərlə indiki müqayisədə həqiqətən işgəncələrin sayı həddindən çox azalıb. Yəni bu azalma dərəcəsinə doğru gedir.
Müzakirələrdə məhbuslarla tez-tez təmasda olan vəkillər də həbsxanalarda rastlaşdıqları vəziyyət haqqında danışdılar. Vəkil Aslan İsmayılov əsas diqqəti məhbusların tibbi yardım məsələsinə yönəltdi. Anar Qasımov isə məhbuslara müxalifət qəzetlərinin verilməməsi, vəkillər üçün texniki bazaların yaradılmamasından danışdı. Vəkil ən böyük problem kimi orderləri olduğu halda belə məhbusla görüşə icazə verilməməsini vurğuladı. 2 aprel aksiyasına görə həbs edilən və bir neçə ay öncə azadlığa çıxan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Elnur Məcidli isə bildirdi ki, həbsxanada vəziyyət dözülməzdi. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə bildirdi ki, ədliyyə orqanlarının inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində bu sahədə xeyli işlər görülüb və görülür.
Cəza çəkmə məsələlərinin tam əksəriyyəti SSR-in vaxtında inşa edilib, hətta bunların arasında elə bir məsələlərimiz var ki, hətta SSR-dən qabaq dövrdə də inşa edilib. Və biz burada əgər desək ki, cəza çəkmə məsələlərində tam saxlanma şəraiti tam bizi qane edir, əlbəttə ki, biz yalan demiş olaraq. Bizi qane etmir.
Mehman Sadıqov məhbusların işsizlik problemi, regionlarda yeni cəza çəkmə müəssisələrinin inşası kimi məsələlərin prioritet olduğunu bildirdi. Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu isə Azərbaycan həbsxanalarında daha geniş monitorinqlərə ehtiyac olduğunu hesab edir.
Ombudsman aparatının işçilərinə imkan tanındı ki, birbaşa heç bir xəbərdarlıq eləmədən həbs yerlərinə baş çəkə bilsinlər. Heç bir Milli Məclisin üzvü hansısa bir cəza çəkmə müəssisəsinə gedib, orada yerində xəbərdarlıq eləmədən, icazə almadan vəziyyətlə tanış ola bilməz.
Fazil Qəzənfəroğlunun fikrincə, həbsxanalar daha açıq, daha şəffaf olmalıdır.
Nüşabə Fətullayeva, şikayətlər təkcə həbsxanalardan yox, İran-Azərbaycan keçid məntəqələrindən də gəlir. Şikayətlərdən çox rüşvətdən və süründürməçilikdəndir. İrana getmək istəyən isə çoxdur. Ən az ona görə ki, İran pulu cüzdaşır, Azərbaycan manatı İranda güclənir. Bundan başqa İrana müalicəyə gedən də çoxdur. Orada müalicənin səviyyəsi və qiyməti Azərbaycan sakinlərinə sərf eləyir. İlqar Rəsul İrana getmək istəyən azərbaycanlıların şikayətlərini araşdırır. Astara keçid məntəqəsində.
İrana müalicəyə keçmək istəyirdim. Bakıda məndən 200-300 manat apteka dərmanlara pul lazımdı. Mən pulum yox olmadığına görə gəlmişəm Astara gömrüyündə. 3 saat gözləyəndən sonra pasportlarımızı qaytardılar ki, qaydın olmaz.
Bu, Bakı sakini Həsən Qarayevin İranla sərhəddin Astara keçid məntəqəsindən dedikləri idi. Onun sözlərinə görə, Astara gömrüyündə bir qrup adamı məntəqəyə dəvət etsələr də sonra bayra çıxarıb sərhəddi keçmələrinə icazə verməyiblər. Oktyabrın 17-sində İrana getmək istəyən bir qrup Azərbaycan vətəndaşı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gömrük işçilərinin özbaşınalıq ucbatından sərhəddi vaxtında keçə bilməyiblər.
Mən Yusufova Tərana.
mən keçirdim Axsekdən dərman alım da, xəstəyəm. Saat 2-dən biz çöldə durmuşuq. Dəmir qapını açmırlar, açmadılar. Açdılar o vaxtı ki, buraxdılar bizi altın yası içəri. Altın yası buraxanda da pasportlar yığdı, aparda saxladılar. İranlılar buraxdılar, sonra yox, sizi buraxmırıq. Siz deyir, buranın vətəndaşını buraxmırıq. İranlılar keçir, siz qalın, tamozu bağlandı. İnsan öz millətinə bunu eləyər. Biz burada gecə sabahlamalıyıq ki, səhər açılsın. Biz keçək oraya həkimə gedək.
Mehdiyevə Səlimə. Ha, biz də xəstəxanaya gedirik, qalmışıq burada, nə qədər adam var, hərəmiz niyə qulaq?
Qayda bilmərik, yolumuz uzaqdır, başımız yox, bir şeyimiz yox. Bu qədər yolu necə gedərik indi? Uzaq yoldan gəlmişik, buraxmırlar bizi.
Şikayətçilər iddia edirlər ki, gömrükçülər onları rüşvət vermədikləri üçün İrana buraxmayıblar.
Hüseynov Əşrəf İbrahimoğlu, Lənkəran şəhər sakini, mən də şəkər xəstəsiyəm, nervozam, müalicəyə gedmək istəyirəm. Buradayı 6-da halbuki buraxılmalıdır. 6-nın yarısında bizə deyiblər Azərbaycanı buraxma. Biz axı yol pulu vermişik, səhərdən qalmışıq orada. Bu ayrı seçkili lazım dört. Rüşvət xorluq eləyir. 5 manat yığır, ayrı seçkili eləyir. Biz Baxtavarlıdan gedmirik. İş tapa da bilmirik. Damat min bir əziyyətdir. Yani ucuz bir şey alayıq oradan ki, bir dənə toyuğu bırakmırlar. Özləri için götürürlər.
Astara gömrüyündən isə Azadlıq Radyosuna bildiriblər ki, doğrudan da oktyabrın 17-sində bir qrup Azərbaycan vətəndaşı İrana keçə bilməyib. Amma bu onların dediyi kimi, gömrükçülərin və ya sərhədçilərin hansısa qeyri-qanuni maraqları ucbatından baş verməyib. Sadəcə İranla Azərbaycan arasında olan razılaşmaya görə vətəndaşlar saat 18-ədək qonşu ölkəyə keçə bilərlər. Astara gömrüyündən bildirilməsinə görə 18-dən sonra İran tərəfi yalnız öz vətəndaşlarını qəbul eləyir. Azərbaycan vətəndaşları üçün giriş o tərəfdən dayandırılır. Astara gömrüyündən həmçinin qeyd edilir ki, İrana gedənlər arasında çox xəstə kimsə olsa, qonşu ölkənin müvafiq strukturlarından xahiş edərək həmin şəxsin o tərəfə keçməsinə yardımçı olurlar. Amma deyilənə görə bunu hamı üçün etmək mümkün deyil. Üstəlik, kiməsə fərq qoyulması da mümkün deyil. Astara gömrüyündən verilən məlumata görə, oktyabrın 17-sində onlardan İrana piyada xətti ilə 454 adam keçib. 522 nəfər isə Azərbaycana gəlib. Həmin gün ümumilikdə gedənlərin sayı 734, gələnlərinki isə 868 nəfər olub. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri deyir ki, bir qrup Azərbaycan vətəndaşının İrana keçə bilmədiyi üçün narazılıq etdiyini ərazidəki polis də təsdiqləyib. Yerli sakinlər isə deyirlər ki, keçid məntəqəsində gömrükçülərlə sərhəd xidməti arasında çəkişmə var. Buna görə də bəzən onların arasında anlaşılmazlıqlar olur. Bunun ziyanını isə gecəni orada qalıb əlavə pul xərcləməli olan sadə vətəndaşlar çəkirlər.
İranla Astara keçid məntəqəsindən gələn şikayətləri İlqar Rəsul araşdırırdı. Bugün müstəqillik günüdür, biraz doğrulardan danışaq. Bir həftə qabaq 49-cu Beynəlxalq Antalya Qızıl Portağal Film Festivalında ən yaxşı film nominasiyasında Zərrə filmi qalib gəldi. Zərrə filminin sənət rejissoru olan Azərbaycanlı Törə Ağabəyeva isə festivalın ən yaxşı sənət rejissoru nominasiyasında qalib gəldi. İndi Şahnaz Bəylərqızı Törə Ağabəyeva ilə söhbət eləyib.
Mən o qədər də həyəcanlı insan deyilim, ona görə mən sakitcə oturub gözləyirdim ki, mənim adım çağırsınlar. Yəni gözləyirdim, çağırdılar, getdim, aldım.
Rəssam Töyrə Ağabəyeva Altın Portağal mükafatının necə almasından danışır. Töyrə Ağabəyeva Azərbaycandan Antalya Altın Portağal Film Festivalının mükafatını alan ilk sənətçidir. Altın Portağal 1963-cü ildən keçirilir və Türkiyənin ən nüfuzlu film festivalı sayılır. Bu il rejissor Ərdəm Təpəgözün Zərrə filmi festivalın baş mükafatını alıb. Münsiflərin qənaətincə Ərdəm Təpəgözün Zərrəsi bu mükafata ona görə layiqdir ki, təşkilatlanmamış, küncə sığışdırılmış, dilsiz, ağızsız çoxluğun dərdini güclü bir şəkildə hiss etdirə bilib.
Bu adam bizi rahat bırakmayacaq.
Kimseye kapıyı açmıyorsunuz, tamam mı?
Allah belası bulasın!
Ne bofe getirdiniz oğlum bunları buraya?
Yok abla ya, ben yapamam. Evden uzaksın, kim görecek?
Töre Ağabeyeva da həmin filmdə quruluşçu rəssam kimi çalışıb. Ən yaxşı film rəssamı kimi Altın Portağala layiq görülüb.
Film çəkiləndən sonra rejissor baxanda onlar həmişə deyirdilər ki, o görüntülər çox gözəldir. Həm də məkanlar çox gözəl alınıb. Zarafat kimi, sən mütləq mükafat alacaqsan. Mən deyim, ha, yaxşı alacağım. Hazır idim. Mükafat almaq üçün. Əslində gedirdim ora, mükafatımı alım qaydım.
Münsiflərə görə Töre Ağabeyeva hər gün üz-üzə gəldiyimiz dünyanı daha sərt və qavranılan şəkildə göstərdiyi üçün mükafatlandırılıb. Rəssam özü isə belə deyir.
Mən deyərdim ki, gündəlik həyatını olduğu kimi göstərdim. Bu film biraz ağır filmdir. İş tapa bilməyən qadın və yaşadığı evi sökürlər və o pul tapmalıdır və 10 günlük elə bil kamera ilə onu müşahidə edirik. Çətin həyatını mən məkanlarla, ağır məkanlarla göstərməyiz.
Töre Ağabeyeva Dövlət İncəsənət Akademiyasında təsviri incəsənət üzrə magistr pilləsini bitirib. Bir müddət animasiya üzrə çalışıb, video artla məşğul olub. Sonra isə atası Mayıs Ağabeyev kimi kino rəssamı olmağa qərar verib. Böyük kinoda ilk təcrübəsi Absurdistandı. Onu Almanya kinematografçıları çəkib. Absurdistan filminin dekoratoru isə Töre Ağabeyeva olub. Bu film məhz ən yaxşı dekorator işinə görə 2008-ci ildə Almanyanın Lula mükafatını alıb.
2 ay biz Lahicdə qaldıq, çox işlədik, çox yorulurduq. Bu, əslində çox şad oldum ki, orada işlədim, çünki o mənim üçün məktəb idi.
Film haqqında danışanda birinci yerdə gəlir rejissor, aktor, senarist təbii ki, yada düşür. Amma rəssam nə qədər vacib rol oynayır, bax, bu filmin yaranmasında.
Məsələn, Titanic, ha? Hekaya da heç nə olmasaydı, təkcə görüntüyə görə o Oscarlardı. Yəni, siz atmosfera vermək lazımdır.
Niyə sən seçildin bu film üçün? Rejissorla tanışdığın var idi mə əvvəlcədən, yoxsa bu sırf belə təsadüfü oldu?
Sahə filmi çəkəndə, Neriman filmdə işləyəndə, yarı Fransız, yarı Türk qız Melissa Papel, o bizdə baş rolda oynadı. Film bitəndən sonra biz dost qaldıq. O rejissora məsləhət elədi ki,
Töre, bu necə olur ki, siz rəssam olduğunuz filmlər mükafatlar alır? Burada sizin də payınız var yəqin ki.
Lucky bitch. Ya, yəqin var. Çalışıram ki, və necə gəldi eləməyim. Məxsuliyyətlə yanaşmağa çalışır.
Töre Ağabeyevanın dediyinə görə, onu bir neçə xarici filmə və yerli seriallara dəvət ediblər. Amma o seriallara bir mənalı şəkildə yox deyir. Bəs Azərbaycanda çəkilən hansı filmin rəssamı olmaq istəyərdi?
Mütləq istəyirəm bir nağıl filmdə işləyim. Qeyri-real nəsə olsun. Hər insanda bir nağıl var. Sadəcə kimsə gizlədir ki, kimsə öz nağılını yaşayır. İnsanlar yəni zərrə kimidirlər. Sən yaşayırsan və sənin problemlərin var və hər şey yığılır üst-üstə və sən elə bilirsən ki, sən bütün dünyanın ağırlığını öz çiyinlərində daşıyırsan. Ancaq uzaqdan baxanda sən kimi yəni minlər var və biz hamımız yəni zərrə kimi.
Bu yanaşma ilə götürəndə yer üzündə 7 milyard zərrə var. O zərrələrin içində fərqlənmək artıq uğurdur və artıq Töre Ağabeyeva 2 uğura imza atıb. Təbriklər, Töre xanım.
Çox sağ olun.
Fəxrlənən zərrə Töre Ağabeyeva onunla müsahibəni Azadlıq Radiosu nöqtə saytından da oxuya bilərsiniz. Başqa maraqlı, kontekstdə səslənməyən, getməyən materiallar da qeyd edeyim. Bu foto haqda məlumatın var mı? 18 oktyabr 1991-ci il Milli Məclisin foyesində çəkilən, o vaxt Ali Sovetin foyesində çəkilən arxiv fotosunda şəxslərdən kimləri tanıyırsınız? O şəkilə baxa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. Müstəqilliklə bağlı müstəqilliyin 21-ci payızı 1965-ci ildə Almaniyada mühacirlər Azərbaycan himnini oxuyurlar. Siz bunu Azadlıq Radiosu nöqtə saytından dinləyə də bilərsiniz və başqa materiallar saytımızda. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Qısaca bir parçaya qulaq asaq. New Yorkda qərarlaşan Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Liviya lideri Qəddafinin öldürülməsinin bir illiyində 50 səhifəli xüsusi hesabat hazırlayıb. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Bu müharibə xoş təşkilatı Liviya lideri Muammar Qaddafi və yaxınlarının bir il əvvəlki ölümü ilə bağlı tükürpədici detallar və videolar yayınlayıb. 50 səhifəlik diktatorun ölümü, Siddə qanlı intiqam adlı hesabatda Human Rights Watch iddia edir ki, Qaddafi, oğlu Muttasim və birlikdə olduqları 60-a yaxın adamlar heç də iddia edildiyi kimi atışmada öldürülməyiblər. Onların hamısı sağ ələ kesilib, işgəncə verilib və sonra güllələniblər. Təşkilat bu iddiaların hamısı ilə bağlı faktlar topladığını bildirir. Faktlar əsasən Qaddafi ələ keçirən misratalı yaraqlar tərəfindən telefonla çəkilən videolardır. Həmin videolarda Qaddafini müşahidə edənlərin əsir düşmələri, dindirilmələri və işgəncə görmələri yer alır. Tutulanları sonra yaxınlıqdakı Mahari Hotel aparıb, orada 66 nəfəri güllələyiblər.
Bu reportaja tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz və yaxud da azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.